Ceļš pie Kristus. Trešā nodaļa. Nožēla. Kā cilvēks var būt taisns Dieva priekšā? Kā grēcinieks var tikt attaisnots? Vienīgi Kristu mēs varam gūt saskaņu ar Dievu un svētumu. Bet kā nākt pie Kristus? Daudzi šodien jautā tāpat kā Pūlis vasarsvētku dienā, kad pārliecināti par grēku tie izsaucās. Ko lai mēs darām? Pēters atbildēja, atgriezieties no grēkiem. Drīz pēc tam viņš vēl paskaidroja, nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Nožēle sevī ietver skumjas par grēku un novēršanos no tā. Mēs nekad neatteiksimies no grēka, ja nesaskatīsim tā ļaunumu. Un kamēr sirdī nenovēršamies no tā, nekāda īsta pārmaiņa dzīvē nenotiks. Ir daudzi, kas nesaprot nožēles būtību. Neskaitāmi cilvēki skumst, ka viņi ir grēkojuši, un pat formāli uzlabo savu citiem redzamo uzvedību, baidoties, ka to noziegums pašiem nesīs ciešanas. Bet tā nav nožēla Bībeles izpratnē. Viņi drīzāk vaimanā par ciešanām, nevis par grēku. Redzēdams, ka viņam uz visiem laikiem sūdušas pirmdzimtības tiesības, tādas bēdas kādreiz pārdzīvoja Ēzavs. Biljāms, izbijies no eņģeļa, kas ar izvilktu zobenu stāvēja viņam ceļā, atzina savu vainu, lai tikai nezaudētu dzīvību. Bet šajā gadījumā nebija īstas grēku nožēlas, nekādas atteikšanās no sava nodoma, nekāda riebuma pret ļaunumu. Jūda Iskariots nodevis savu kungu, izsaucās: Es esmu grēkojis, nododams nenoziedzīgas asinis. Apziņa par gaidāmo sodu un neizsakāmās bailes no tiesas piespieda viņa vainīgo dvēseli atzīties. Redzot grēka sekas, viņu piepildīja briesmīgas izbailes, bet viņa dvēselē nebija dziļu, sirdi plosošu skumju par to, ka tas nodevis nevainīgo Dieva dēlu un aizliedzis Izraēla svēto. Fārauns, izbaudīdams Dievu pārmācības rīksti, atzina savu grēku, lai izbēgtu no tālāka soda. Bet tiklīdz mocības beidzās, viņš turpināja izaicināt debesis. Visi šie vīri žēlojās par grēku sekām, taču nenoskuma par pašu grēku, bet sirdī, pakļaujoties Dieva gara iespaidam, tiks atdzīvināta sirdsapziņa, un grēcinieks sāk saskatīt Dieva svētā likuma, viņa valdības pamata debesīs un virs zemes, dziļumu un svētumu. Gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku, iespīd visnoslēgtākajos dvēseles stūrīšos un atklāja visu, kas kādreiz bija apslēpts tumsā. Sirdī un prātā nostiprinās pārliecība par grēku. Grēcinieks atzīst Jehovas taisnību un sajūt, cik šausmīgi ar savu vainu un nešķīstību parādīties siržu pārbaudītāju priekšā. Viņš redz Dieva mīlestību, svētumu, skaistumu un prieku, ko dod sirds skaidrība. Viņš ilgojas pēc šķīstuma un pēc attiecību atjaunošanas ar debesīm. Dāvida nožēlas lūkšana atklāja, cik dziļas var būt skumjas par grēku. Viņa nožēla bija sirsnīga un patiesa, viņš nemaz necentās mazināt savu vainu, un viņa lūkšanu neizsauca vēlēšanās izvairīties no draudošā soda. Dāvids saprat, cik ārkārtīgi liels ir viņa pārkāpums, cik aptraipīta viņa dvēsele. Viņš sajuta pretīgumu pret savu grēku. Viņš lūdza ne tikai piedošanu, bet arī skaidru sirdi. viņš ilgojās pēc svēta prieka, saskaņas un attiecību atjaunošanas ar Dievu. Viņa dvēseles valoda bija šāda: svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaida. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Šķīsti mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Glāb mani no asins grēka, ak Dievs, Tu mans pestītājs, lai mana muti kā vilēdama daudzina Tavu taisnīgumu. Tādu nožēlu kā šī nav iespējams sasniegt mūsu pašu spēkiem. To iegūst vienīgi no Kristus, kas pacēlies debesīs un sniedz cilvēkiem dāvanas. Tieši šajā jautājumā daudzi maldās, un tāpēc nesaņem palīdzību, kādu Kristus tiem vēlas dot. Viņi domā, ka nevar nākt pie Jēzus, pirms nav nožēlojuši grēkus, un ka nožēla ir tā, kas sagatavo ceļu viņa grēku piedošanai. Nožēla tiešām nāk pirms grēku piedošanas, jo tikai salauzt un sagraust sirds jutīs vajadzību pēc pestītāja. Bet vai grēciniekam vispirms jāgaida uz nožēlu, lai viņš varētu nākt pie Kristus? Vai nožēlai jākļūst par šķērsli starp grēcinieku un pestītāju? Bībele nemāca, ka grēciniekam būtu jānožēlo grēki, pirms viņš var atsaukties Jēzus aicinājumam. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Uz īstu nožēlu vada vienīgi Kristus spēks. Pēters to ļoti skaidri izteica savā vēstī izrēliešiem. Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku, par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Bez Kristus gara, kas modina sirdsapziņu, mēs nespējam nožēlot grēkus, tāpat kā bez Kristus nevaram saņemt grēku piedošanu. Kristus ir katra pareiza impulsa avots. Viņš ir vienīgais, kas spēj radīt sirdī ienaidu pret grēku. Ilgas pēc patiesības un skaidrības, pārliecība par savu grēcīgumu liecina, ka mūsu sirdīs darbojas viņa gars. Jēzus sacīja, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Grēciniekam jāatklāj Kristus kā pestītājs, kas mirst par pasaules grēkiem, kad mēs ieraugām Dieva jēru pie Golgātas krusta, mūsu prātiem sāk atvērties pestīšanas noslēpums, un Dieva laipnība mūs vada uz nožēlu. Mirstot Kristus atklāja neizprotamu mīlestību, un grēciniekam šo mīlestību uzlūkojot, tā mīkstina viņa sirdi, ietekmē prātu un rada dvēselē nožēlu. Ir taisnība, ka cilvēki reizēm kaunas par saviem grēcīgajiem ceļiem un atsakās no dažiem ļauniem ieradumiem, pirms tie apzinās, ka Kristus viņus vēl pie sevis. Bet vienmēr, kad tie patiesi cenšas laboties, viņus vada Kristus spēks. Jau tad cilvēku dvēselē darbojas tiem vēl nezināma ietekme, modinot sirdsapziņu un labojot dzīvi. Un kad Kristus viņu skatu piesaista krustam un tie atzīst, ka Jēzu tur pienaglojuši viņa grēki, tad uz sirdsapziņu sāk runāt arī bauslis. Viņiem atklājas pašu dzīves ļaunums un dziļi dvēselē iesakņojies grēks. Tad tie sāk kaut cik aptvert Kristus taisnību un izsaucas. Kas gan ir grēks, ja grēka gūstekņu glābšana prasīja tādu upuri? Vai tiešām bija vajadzīga tik liela mīlestība, ciešanas un pazemošanās, lai mēs nepazustu, bet iemantotu mūžīgu dzīvi? Grēcinieks var pretoties dievišķajai mīlestībai, var atraidīt spēku, kas vēl pie Kristus. Bet ja viņš nepretosies, tad Jēzus tuvums kļūs arvien jūtamāks un izpratne par pestīšanas plānu vadīs viņu krusta pakājai nožēlot savus grēkus, kuru dēļ cietis Dieva mīļotais dēls. Tas pats dievišķais prāts, kas iespaido dabas norises, runā arī uz cilvēku sirdīm un rada neizsakāmas ilgas pēc kaut kā tiem vēl trūkst. Pasaules lietas viņus vairs nespēja apmierināt. Dieva gars skubina meklēt to, kas ir vienīgais miera un atvieglojuma avots, Kristus žēlastību un svētu prieku. Mūsu pestītais vienmēr darbojas caur redzamiem un neredzamiem iespaidiem, vadot cilvēku prātus no neapmierinošajiem grēka priekiem uz bezgalīgajām svētībām, ko varētu iegūt kopā ar viņu. Visām šīm dvēselēm, kas veltīgi mēģina remdēt slāpes pie šīs pasaules caurajām akām, ir adresēta dievišķā vēsts. Kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Ja tavs sirds ilgojas pēc kaut kā labāk par to, ko var dot pasauli, tad atzīst, ka šīs ilgas ir uz tevi runājošā Dieva balss. Lūdz, lai viņš tev dāvina nožēlu, lai atklāj Kristu viņa bezgalīgajā mīlestībā un pilnīgajā skaidrībā. Pestītāja dzīve bija vislabākais piemērs, kā ievērot Dieva likuma principus – mīlestību pret Dievu un cilvēkiem. Kristus dvēseles dzīvība bija labdarība un nesautīga mīlestība. Uzlūkojot viņu gaismā, kas nāk no pestītāja, mēs ieraugām paši savas sirds grēcīgumu. Iespējams, mēs esam mierinājuši sevi ar domu, līdzīgi kā Nikodēms, ka mūsu dzīve ir bijusi taisna un morālā stāja laba, un domājam, ka mums nav vajadzības pazemot sirdi Dieva priekšā, līdzīgi parastam grēciniekam. Bet, kad gaisma no Kristus iespīdēs mūsu dvēselēs, mēs ieraudzīsim savu grēcīgumu, savu motīvu sautīgumu un ienaidu pret Dievu, kas ir aptraipījis katru dzīves darbu. Tad atzīsim, ka mūsu pašu taisnība tiešām ir kā netīras skrandas un ka vienīgi Kristus asinis var nomazgāt grēka traipus un atjaunot mūsu sirdis viņa līdzībā. Viens dvēselē uzņemts Dieva godības stars, kā Kristus skaidrības atspīdums, ļoti sāpīgi uzrāda visu netīrību un katru traipu, pilnīgi atsedzot cilvēka rakstura kroplumu un trūkumus. Tad kļūst redzamas nesvētās vēlmes, sirds neusticība un lūpu nešķīstība. Tiek atklāta grēcinieka nodevīgā rīcība, kad viņš atteicās no Dieva baušļiem un viņa gars tiek salauzt Dieva meklējošā mīlestības gara iespaidā. Uzlūkojot Kristus skaidro neaptraipīto raksturu, grēcinieks sāk izjust nepatiku pret sevi. Kad pravietis Daniels redzēja, kāda godība apņem pie viņa sūtīto debesu vēstnesi, to pārņēma paša vājumu un nepilnības izjūta. Aprakstīdam šī brīnišķīgā skatu iespaidu, viņš saka, man izzuda visi spēki, mans vaigs pazaudēja savu krāsu līdz nepazīšanai, un es kļuvu galīgi bezspēcīgs. Tādā veidā skarta dvēseli ienīdīs savu sautību, sajutīs nepatiku pret patmīlību, un Kristus taisnībā meklēs sirds skaidrību, kas ir saskaņā ar Dievu baušļiem un Kristus raksturu. Pāvils saka, ka taisnībā, ko baušlība paredz, cik lielā mērā tas attiecas uz redzamiem darbiem, viņš ir bijis nevainojams. Bet sapratis baušļu garīgo raksturu, tas sevi atzina par grēcinieku. Spriežot pēc likuma burta, kā cilvēku to piemēro, viņš bija atturējies no grēka. Bet ieskatījies svēto norādījumu dziļumos un ieraudzījis sevi Dieva skatījumā, viņš dziļi pazemojās un atzina savu vainu. Viņš saka, es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet, kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīvs, bet es nomiru. Kad Pāvils saprata bauslības garīgo raksturu, grēks parādījās visā derdzīgumā un augstprātība pazuda. Dievam visi grēki nav vienādi. Viņa un arī cilvēku vērtējumā pastāv dažādas vainas pakāpes. Bet, lai cik niecīga cilvēku acīs varētu likties viena vai otra nepareiza rīcība, Dieva skatījumā neviens grēks nav mazs. Cilvēka spriedums ir vienpusīgs, nepilnīgs, bet Dievs visas lietas vērtē tā, kādas tās ir patiesībā. Dzērāju nicina un saka, ka viņa grēks to izslēdz no debesīm, bet tajā pašā laikā pārāk bieži paliek nenorāds lepnums, sautība un alkatība. Tomēr tieši šie grēki Dieva acīs ir ļoti pretīgi, jo tie ir pilnīgi pretēji viņa raksturu labvēlībai, tai nesautīgai mīlestībai, kas valda nekritušajā visumā. Tam, kas krīt kādā no visrupjākajiem grēkiem, ir iespējams apzināties savu kaunu un nabadzību, kā arī vajadzību pēc Kristu žēlistības. Bet lepnums neizjūt nekādu trūkumu, un tādā veidā aizslēdz sirdi Kristum un bezgalīgajām svētībām, kuras viņš nāca sniegt. Kad nelaimīgais muitnieks lūdza, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, viņš tiešām sevi uzskatīja par ļoti ļaunu cilvēku, un arī citi viņu redzēja tādā pašā gaismā, bet šis cilvēks sajuta savu vajadzību, un ar vainas un kauna nastu nāca Dieva priekšā, lūgdams radītāju žēlastību. Viņa sirds bija atvērta Dieva garam, lai kungs varētu darīt savu žēlastības darbu un atbrīvot to no grēka varas. Farizeja lielīgā, paštaisnā lūkšana parādīja, ka viņa sirds bija aizslēgta svētā gara ietekmei. Atrastamies tālu no Dieva, viņš neizjuta savu grēcīgumu pretstatā dievišķā svētuma pilnībai. Viņš neizjuta nekādu vajadzību un tāpēc arī neko nesaņēma. Ja tu saskati savu grēcīgumu, tad negaidi, kamēr kļūsi labāks. Cik gan daudzi domā, ka viņi nav pietiekami labi, lai nāktu pie Kristus? Vai tu ceri, ka pats spēsi darīt sevi labāku? Vai var neģeris mainīt savu ādas krāsu? Un vai leopards var pārveidot savas ādas raibumus? Tād arī jūs varētu darīt labu, jūs, kas esat pieraduši pie ļauniem darbiem. Palīdzība mums ir vienīga Dievā. Mums nevajag gaidīt stiprāku pamudinājumu, labākas izdevības vai svētāku noskaņojumu. Mēs paši nespējam neniek. Mums jānāk pie Kristus tieši tādiem, kādi esam. Bet lai neviens sevi nepieviļ ar domu, ka Dievs savā lielajā mīlestībā un žēlsirdībā tomēr izglābs pat tos, kas noraida viņa žēlistību. Grēka ārkārtīgo grēcīgumu novērtēt iespējams vienīgi krusta gaismā. Ja cilvēki ir pārliecināti, ka Dievs ir pārāk labs, lai pazudinātu grēcinieku, tad lai viņi raugās uz Golgātu, tieši tāpēc, ka nebija cita ceļa cilvēku glābšanai, ka bez šī upura cilvēcei nebija iespējams izbēgt no grēka samaitājošās varas un atgriezties svētu būtņu sabiedrībā, kļūt par garīgas dzīves dalībniekiem. Tāpēc Kristus uzņēmās nepaklausīgā vainu un cieta grēcinieka vietā. Dieva dēla mīlestība, ciešanas un nāve viss liecina par grēka briesmīgumu un skaidri rāda, ka nav citas iespējas izbēgt no ļaunā varas, nav cerības uz uzvaras dzīvi, kā vien nododoties Jēzum Kristum. Tie, kas nenožēlo savus grēkus, reizēm aizbildinās norādīdami uz cilvēkiem, kas saucas kristieši. Es esmu tikpat labs kā viņi, tie savā rīcībā nav par mani ne pašaizliedzīgāki, ne atturīgāki, ne apdomīgāki. Viņi tāpat kā es mīl izpriecas un apmierina savas iegribas. Tā šie ļaudis ar citu kļūdām attaisno savu nevērību pret pienākumu. Bet citu grēki un trūkumi nevienu neattaisno, jo Kungs mums nav devis par paraugu grēcīgu cilvēku. Kā priekšzīme var būt vienīgi nevainīgais Dieva dēls. Tādēļ tiem, kas sūdzas par vārda kristiešu nepareizo rīcību, vajadzētu dzīvot labāku dzīvi un parādīt cēlāku piemēru. Ja jau viņiem ir tik augsta izpratne par to, kādam jābūt kristietim, vai līdz ar to atbilstoši nepalielinās arī viņu grēks, tie zina, kas ir pareizi, un tomēr atsakās to darīt. Sargieties no vilcināšanās, neatlieciet savu grēku atstāšanu un nekavējieties meklēt sirds skaidrību Jēzu. Šo kļūdu sev par mūžīgu zaudējumu pieļāvuši tūkstoši un atkal tūkstoši. Es neapstāšos, lai runātu par dzīves īsumu un nedrošību, bet pastāv ārkārtīgas briesmas. Briesmas, kas nav pietiekami izprastas. Mēs kavējamies pakļauties Dieva svētā gara lūdzošajai balsī. Izvēlamies dzīvot grēkā, jo tāda ir kavēšanās būtība. Nododoties grēkam, lai cik maz tas izskatītos, mēs riskējam ar mūžīgu zaudējumu. Ko neuzvarēsim mēs, tas uzvarēs mūs un līdz ar to arī pazudinās. Ādams un Ieva sevi pārliecināja, ka tādam niecīgam pārkāpumam, kā aizliegtā augļēšanai, nevarētu būt tik briesmīgas sekas, kā bija teicis Dievs. Bet šī mazā nepaklausība tomēr bija Dieva negrozāmā un svētā likuma pārkāpšana, kas atšķīra cilvēku no Dieva un mūsu pasaulē atvēra vārtus nāvei un neizsakāmām ciešanām. Gadsimtu pēc gadsimta no mūsu zemes uz debesīm paceļas nepārtraukti sāpju saucieni, un cilvēka nepaklausības dēļ visa radība sāpēs nopūšas un cieš. Visums ir izjutis sekas, ko nes sacelšanās pret Dievu. Golgāta stāv kā piemineklis aprīnojamam upurim, kas bija nepieciešams, lai izpirktu dievišķā likuma pārkāpšanu. Tādēļ neuzskatīsim grēku par niecīgu lietu. Katrs pārkāpums, katra nevērība pret Kristu žēlastību vai tās atraidīšana atstāja noteiktu iespaidu uz cilvēku. Tā nocietina sirdi, vājina gribu, aptumšo prātu un ne tikai mazina vēlēšanos paklausīt, bet padara neiespējamu pakļaušanos Dieva gara iespaidam un sirsnīgajam lūgumam. Daudzi satraukto sirdsapziņu mierina ar domu, ka viņi, kad vien vēlēsies, spēs izmainīt savu ļauno dzīves veidu, ka šodien tie var spēlēties ar žēlstības ielūgumiem un tomēr atkal un atkal saņemt aicinājumu. Viņi domā, ka vēl pēc tam, kad būs pretojušies žēlstības garam un ar savu iespaidu nostājušies sātana pusē, galējās nepieciešamības brīdī tie spēs mainīt savu ceļu. Bet tas nav tik viegli izdarāms. Visas dzīves piedzīvojumu un audzināšana tik ļoti ietekmē raksturu, ka tikai nedaudz vēlas kļūt līdzīgi Jēzum. Pat viena slikta rakstura iezīme, viena grēcīga iekāra, kas tiek nepārtraukti lolota, beidzot neutralizē visu evaņģēlijas spēku. Katra grēcīga savu iegribu apmierināšana dvēselē nostiprina nepatiku pret Dievu. Cilvēks, kas parāda bezdievie nekaunību vai stūrgalvīgu vienaldzību pret dievišķo patiesību, pļaus tikai to, ko pats ir sējis. Visā Bībelē nav nopietnāka brīdinājuma pret rotaļāšanos ar ļaunumu, kādu atrodam gudrā vīra vārdos, ka grēcinieks ar savu grēka valgu paliks nesaraujami sasiets. Kristus ir gatavs mūs atbrīvot no grēka, bet viņš neizmanto varu, un ja pastāvīgu pārkāpumu rezultātā griba ir pilnīgi padevusies ļaunajam, un mēs vairs neilgojamies kļūt brīvi, ja mēs nevēlamies pieņemt Kristus žēlistību, ko gan vēl vairāk viņš varētu darīt? Apzināti atraidīdami viņa mīlestību, mēs paši sevi esam iznīcinājuši. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Cilvēka sirdi ar tās pretrunīgajām emocijām, kurā prieku nomaina skumjas un otrādi, maldīgo un tumaino sirdi, kurā mājo tik daudz netīrības un viltus. Viņš pazīst tās motīvus, tās īstos nodomus un mērķus. Ej pie viņa ar savu viscaur aptraipīto dvēseli, kāda tā ir. Līdzīgi dziesminiekam atver to visu redzošajai acī, izsaukdamies. Pārbaudi mani, ak Dievs, izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Daudzi pieņem prāta reliģiju, dievbijības formu, bet tomēr paliek ar neizmainītu sirdi. Lai tava lūkšana ir, radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Esi paties pret savu dvēseli. Esi tik nopietnas, tik neatlaidīgs, kā tu izturētos, ja būtu apdraudēta tava mirstīgā dzīvība. Tas ir jautājums, kas jāizšķir starp Dievu un tavu dvēseli, un jāizšķir uz mūžību. Ja pastāv tikai iedomāta cerība un nav nekā vairāk, tad tu noteikti aizies bojā. Ar lūkšanām pēti Dieva vārdu. Šis vārds Dieva baušļos un Kristus dzīvē atklāja lielos svētuma principus, bez kā neviens neredzēs to kungu. Tas pārliecina par grēku, tas skaidri parāda pestīšanas ceļu. Ievēro to kā Dieva balsi, kas runā uz tavu dvēseli. Aptverot grēka briesmīgumu un ieraugot sevi, kāds tu tiešām esi, nepadodies izmisumam. Kristus nāca glābt tieši grēciniekus. Mums nav jāsalīdzina Dievs ar sevi, bet ak apbrīnojamā mīlestība. Dievs Kristu salīdzināja pasauli ar sevi. Viņš ar savu sirsnīgo mīlestību cenšas aizsniegt visu savu maldos grimušo bērnu sirdis. Nav vecāku, kas būtu tik pacietīgi pret savu bērnu trūkumiem un kļūdām, cik ļoti pacietīgs ir Dievs pret tiem, kurus viņš meklē, lai glābtu. Neviens nespētu vēl laipnāk izturēties pret pārkāpēju. Neviena cilvēka lūpas nav izteikušas sirsnīgākus lūgumus maldos nonākušajam kā viņš. Visi viņa apsolījumi, viņa brīdinājumi ir kā neizsakāmas mīlestības elpa. Kad Sātans nāk, lai tev pateiktu, ka tu esi liels grēcinieks, tad uzlūko savu glābēju un atsaucies uz viņa nopelnu. Tas, kas gatavs tev palīdzēt, vēlas, lai tu uzlūko viņa gaismu. Atzīsti savu grēku, bet ienaidniekam saki, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus, un ka viņa nesalīdzināmā mīlestība var arī tevi glābt. Jēzus Sīmanim uzdeva jautājumu par diviem parādniekiem. Viens savam kungam bija parādā mazu summu un otrs ļoti daudz. Bet kungs atlaida parādu abiem un Kristus jautāja Sīmanim, kurš parādnieks savu kungu vairāk mīlēs? Sīmans atbildēja, tas, kam viņš vairāk atlaidis. Mēs esam lieli grēcinieki, bet Kristus mira, lai mums varētu piedot. Viņa upura nopelns ir pietiekams, lai mestu to Tēva priekšā mūsu vārdā. Kam viņš vairāk piedevs, tie arī viņu vairāk mīlēs un stāvēs vistuvāk viņa tronim, lai slavētu viņu par lielo mīlestību un bezgalīgo upuru. Tikai tad, kad sapratīsim Dieva mīlestību, mēs labāk spēsim aptvert grēka grēcīgumu. Kad mēs ieraugām šo žēlastības virvi, kas mūsu dēļ tika nolaista lejup, kad jau saprotam kaut ko no bezgalīgā upura, kuru Kristus pienesa mūsu labā, tad sirds kļūst jūtīga un atsaucas nožēlā. Trešās nodaļas pēc.